keramiikka-astiat, eli siis lautaset, kulhot, tämän tällaiset, jotka on savikivitavarasta tehty, niin miksi keramiikka-astiat ovat yleensä muodoltaan pyöreitä?
Ne tehdään siinä semmoisessa systeemissä, että siitä tulee pyöreä.
Eikö tämä nyt ole lähtisi jostain kampakeraamisesta ajasta, että on perinteen vuoksi, 1000-vuotisten perinteiden takia varmaan?
Kai siihen sitten joku on alun perin ollut joku syy, mutta nehän on hyvin epäkäytännöllisiä. Eli jos sulla on neliskulmainen hylly ja sinne pyöreitä pannaan, niin sinnehän jää hirveästi hukkatilaa. Onhan niitä nykyään neliskulmaisia ja pitkulaisia lautasia. Ja sen mä oon huomannut, kun itse veneleen paljon, niin meillä on neliskulmaisia lautasia veneessä. Sopii paremmin niihin laatikkoihin, ja eikä heilu ja olisi siellä sitten.
Kuka sen ensin keksi, että pyöräkin on pyöreä? Miksei lautanenkin?
Arjen design.
Kyllä se on niin kuin keräämisen tuotteen muotokieltä. Keräämisten esineiden muotokielihän on hyvin pyöreä. Siinä mielessä tämä neroastiasto on nimenomaan niin kuin vastakohtainen tämmöiselle materiaalille ajattelulle. Mä oon itse opiskellut arkkitehtuuria ja muotoilua. Jos mä olisin opiskellut keramiikkaa, niin mä olisin tuskin tehnyt vinoneliön muotoista keramiikkakulhoa. Et se ei ole ihan helppo keraamisena esineenä myöskään tuottaa. Et toisaalta taas se tekee sitä niin kuin nimenomaan mielenkiintoisen erilaisen keraamisen tuotteen.
Miksi keramiikkaan ei ole tällainen terävät kulmat?
Keramiikkatuotteet, niin kuin nehän poltetaan uunissa ja vielä useampia kertoja lasituspoltto vielä usein tapahtuu tämän raakapolton jälkeen. Ja polttovaiheessa niin kuin esinettä lämmitetään niin kuin 1000 asteeseen. Niin kuin lämpölaajeneminen ja tämä materiaalin niin kuin lämpöjännitykset jo kohoaa tämmöisissä niin kuin terävissä kulmissa niin kuin ihan eri tasolle. Pyöreissä esineissä ne on helpommin hallittavissa tämmöiset lämpötilamuutokset, että siinä mielessä se ei ole kovin helppo tuote valmistaa.
Näin kertoi teollinen muotoilija, arkkitehti Pekka Harni. Suomalaisen muotoilun omaksi tunnoksikin kutsutun Harnin alunperin ABC:nä tunnettu sarja tuli tuotantoon Arabialla vuonna 1997. Nimi ABC juonsi sanoista Arabian Basic Ceramics, Arabian peruskeramiikkaa. Vuonna 2006 sarjan nimi vaihtui neroksi ja Harni suunnitteli siihen myös uusia osia. Tuolloin myös astioiden värit vaihdettiin yhteneväisiksi Arabian yleislinjaan. Keltainen ja tumman sininen poistuivat valikoimista. Arabian keramiset tuotteet valmistetaan vitroposliinista ja lasitetaan. Lasite on posliinin päälle sulatettava ohut lasinen pinnoite, jonka ansiosta astiat kestävät kulutusta ja hylkivät likaa. Käyttöesineitä poltetaan yli 1200 asteisessa uunissa parisenkymmentä tuntia, joten lämpötila-asian pakko ottaa suunnittelussa huomioon. Miksi siis Pekka Harni suunnitteli kulmikkaan tarjouluastian pyöreän sijasta?
Tietyn tyyppisissä esineissä, niin kuin, jotka on jo ennestään ylimuotoiltuja, siinä mielessä, että niitä on muotoiltu iät ajat ja niin kuin, niillä on hyvin pitkä evoluutiokehitys takana, mutta se, että pikemminkin niin kuin, lähtöajatus oli se, että nyt vaan pilaat tätä esinettä tai Arabian hyvää mainetta niin kuin tekemällä jotain hölmöä uutta tavaraa. Kyllä kaikkien niin kuin uusien esineiden pitää lunastaa oma paikkansa niin kuin tässä maailmassa. Että tavallaan niin kuin niiden pitää olla kerta kaikkiaan joka suhteessa ekologisempia ja parempia kuin edeltäjänsä. Että niin kuin meillä ei ole yksinkertaisesti varaa enää tehdä mitään huonompaa tavaraa.
Mikä tässä ABC:ssä nykyisessä nerossa oli sitten ekologisempaa esimerkiksi kuin mitä edeltäjissä?
No sanotaan, että tämä kestävä kauneus on ehkä se tärkein. Se on visuaalisesti kestävä tuote, koska se on tämmöinen vinoneliö, sitä katsellaan aina eri suunnista. Vinoneliö-idea on, niin kuin tulee suoraan tämmöistä Italian renessanssin kaupunkiaukiosta, jossa on hyödynnetty valeperspektiiviä ja vinoja kulmia. Että se ei ole ihan suora. Ja se vinous antaa sille aina uusia ilmeitä eri suunnista katsottuna, ja se on niin kuin yksi sen tuotteen pääidea. Tähän pohjautui ihan yksinkertaisesti tämmöiseen neliömuotoon, joka on sitten niin kuin jaettu tämmöisellä vinolla ristillä keskeltä tuota niin neljään osaan. Tämän neliön keskipisteeseen asetetaan tämmöinen ristikko, joka on 15 asteen kulmassa. Et sillä reseptillä saadaan aikaan tämä hieno muoto, joka pystyy sitten, niin kuin, jota voidaan yhdistellä sitten hyvin monella tavalla.
Eli täydellisen neliön saa esimerkiksi neljästä pienestä tai sitten kahdesta kyllä isommasta.
Joo, aivan. Ja myös nämä pinoutuu päällekkäin. Tämä muotokieli, että se on, sitä mä paljon ajattelin, että nämä on niin kuin, nämä mahtuu helposti tämmöiseen niin kuin tiskialtaaseen, pieneenkin tiskialtaaseen, ja tuota niin, ne voi pinota myös sillä lailla poikittain päällekkäin. Ja myös jääkaappisäilytyksessä niin kuin usein tarvii laittaa jotain kaloja muovifolion alle, niin ne pystyy laittamaan sillä lailla ristikkään päällekkäin, että ne tavallaan niin kuin menee aika nätisti semmoiseen pinoon jääkaappiin, jopa eilistä susiateriaa voi säilyttää niin kuin hyvin kätevästi muutamassa kulhossa. Hyvin usein mulla on aina joku semmoinen geometrinen rakennelma pohjalla, jonka avulla tuota mä pystyn tekemään muunneltavia esineitä tai tämmöistä mielenkiintoista muotogeometriaa, tavallaan muunnelmia ja semmoisia esineitä, jotka voidaan yhdistellä tuhannella eri tavalla yhden tavan sijasta.
Miksi sä haluat semmoista muunneltavuutta?
Koska no, se parantaa esineen käyttöominaisuuksia. Tavallaan se esine palvelee käyttäjänsä niin kuin huomattavasti monipuolisemmin, ja sitten se venyy useampaan eri tämmöiseen kattaukseen, sommitteluun. Siitä pystyy tekemään juhlakattauksia, ja varsinkin astioissa ja astioiden suunnittelussa. Tämä Nero-astiasto on nykyään siis Nero. Se on sikäli niin tärkeä, että se on tämmöinen sekä arkisen ruokapöydän että sitten juhlapöydän kattaukseen soveltuva astiasto, jota voidaan sitten aina muunnella, ja sitten tehdään niin kuin aina sen mukaan näyttävämpiä sommitelmia, mitä tärkeämpi tilaisuus esimerkiksi.
Kuinka tärkeää sun mielestä on se, että olisi tosiaan meidän astiasto? Perinteinen ajatteluhan on ollut se, että on se juhla-astiasto ja sitten tämä arkiastiasto erikseen, niin tämä, että sama astiasto kelpaa molempiin.
Kyllähän tämä on niin kuin Kai Frankin vanaa vedessä tai perintöä noudattaa ja hyvin pitkälle noudattaa, koska Kai Frankin kilta-astiasto ja teema-astiasto myöhemmin niin kuin loi tämän pohjan, millä mennään. Ja Kai Frankhan sanoi, että räjäyttäkää astiastot, että hän nimenomaan halusi luoda kilta-astiaston avulla niin kuin tämmöisen täysin uuden tyyppisen astiamalliston, jossa ei ollut niin kuin yksittäisiä tämmöisiä spesifejä osia, vaan se oli hyvin tämmöinen yleiskäyttöinen astiasto, jossa yksi kuppi käy tarjoiluun siinä kuin soppalautasestakin. Ja kyllä Kai Frank on tässä asiassa niin kuin ollut ihan uran uurtava mestari, mutta niin kuin, että nostan hattua, kyllä sain tutustua vielä herraan, olin jopa 5 kertaa kahvilla hänen kanssaan.
Funktio. Se on niin kuin se tehtävä, ja minä lähden siitä, millä tavalla tämä tehtävä ratkaistaan.
Mainitsit tuossa Pekka Harni susiaterian, ja tästä Nerosta nyt tulee helposti mieleen tällainen japanilaisuus. Onko japanilaisuudella ollut jotain tekemistä suunnitteluvaiheessa?
No ei suunnitteluvaiheessa kyllä ollut, ja ei ollut edes mielessäkään sillä lailla suoranaisesti. Että kyllähän tämmöiset kulttuurimuodot, kulttuurin kehittämät muodot tai evoluution myötä syntyneet esinemuodot, ne on tavallaan paikallisia ja kulttuurisidonnaisia, mutta on myös tämmöisiä universaaleja muotoja, ja jännittävää, että sitten kun tätä Nero-astiastoa ruvettiin viemään muun muassa Japaniin, ja japanilaiset siihen ihastui, ja he tykkää, että tämä sopii erittäin hyvin japanilaisille ruuille. Mutta sitten mä kuulin kyllä Taimaan suunnalta, joku tuli kertomaan seuraavana, että joo, tämä sopii erinomaisesti näille indonesialaisille ruuille. Ja, ja yksi espanjalainen, vai oliko se, eikö se oli portugalilainen, sanoi, että erittäin hyvin käy näihin tapas, meidän tapas tämmöisiin ruokiin nämä sun astiat. Mä tiedän, että Japanissa niin kuin erään tavaratalon asiakastyytyväisyyskyselyssä, niin tämä Nero-astiosta sai 5 mahdollisesta pisteestä niin kuin 4,9. Et kuluttajat oli todella niin kuin tyytyväisiä. Et se oli kuluttajatyytyväisyyttä kuvaava luku.
Arjen design.
Miten Pekka Harni, mihin kaikkiin teillä kotona käytetään näitä astioita?
No kyllä voi sanoa, että ihan kaikkeen. Niin kuin, että mä en muista astioista juuri syö kuin Nero-astioista. Ja totta, se on kiva syödä niin omalta lautaselta, jos sille leipää saa sitten niin hankittua. Mutta ainakin lautaset ja huonekalut meillä on omia itse suunniteltuja. Ja siis kenellepä muulle tuotteita voi suunnitella kuin omalle itselleen. Silloin kun ne suunnittelee itselleen, niin niistä tulee sitten niin hyviä kuin tulee. Ja kyllä tämä Nero-astiasta on palkittu maailman suurimmilla kulutustavaramessuilla, Frankfurtin Ambiente-messuilla, niin kuin se sai vuonna 1999 Design Plus-palkinnon. Ja en mä tiedä, voiko astiastolta paljon sen enempää vaatia sitten.
Pekka Harni on jo vuosia puhunut, että suuria määriä valmistettavilta kulutustavaroilta pitäisi vaatia valmistuslupa saman tapaan kuin rakennuksille vaaditaan rakennuslupa. Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että EU-papereissa näkyy jo maininta, että ympäristölle vahingolliset tuotteet joutuisivat jossain vaiheessa valmistuskieltoon. Seppälä uskoo tämän tapahtuman jo ensi vuosikymmenellä.
No musta tuntuu, että se menee kyllä sinne 2020 jälkipuolelle. Kysymys on siitä, että tämä ilmastonmuutos ylipäätänsä ymmärretään päätöksentekijöiden, kansalaisten keskuudessa sellaiseksi asiaksi, että sen eteen meidän pitää ryhtyä tekemään hyvin radikaalia muutoksia tässä yhteiskunnassa. Ja tällä hetkellä me eletään semmoista vaihetta, että ihmisillä on semmoinen aika epämääräinen kuva tänne ilmastonmuutoksen uhasta. Ja varmaan itse ainakin uskon, että vuoteen 2020 mennessä niin meillä on semmoista tieteellistä näyttöä siitä, että mikä se loppujen lopuksi on se tulevaisuuden kuva. Ja jos nämä nykyisten tiedemiesten, ainakin enemmistö tiedemiesten, on hyvin vakuuttunut siitä, että se ei ole kovin ruusuinen se tulevaisuus, ja kun tämä sitten realisoituu hyvinkin vedenpitävästi tässä yhteiskunnassa, niin kyllä tämä varmasti aiheuttaa sitten ihan uudenlaisia ratkaisuja näiden asioiden osalta. Kyllä varmaan siinä ensimmäisessä katsotaan ne tuotteet, joidenka käyttö nimenomaan aiheuttaa niitä suurimpia päästövaikutuksia, ja kyllähän silloin tietenkin esimerkiksi autot on varmaan semmoisia tuotteita, ja nykyään meillä on se tilanne, että vielä valmistajat saavat valmistaa niin suuripäästöisiä autoja kuin haluavat, ja ikään kuin yhteiskunta tietyllä tavalla kuitenkin siunaa tilanteen, ja taustalla on se, että niissä on yleensä hirveän hyvä kate niille auton myyjille. Pikkutavaroissakin se varmaan tietyllä tavalla tulee, ja silloin katsotaan sitä, että mikä on sen tavaran niin kuin volyymi globaalisti. No, esimerkkinä mainittakoon meidän kännykät. Nehän on tällä hetkellä ihmisen hiilijalanjäljessä hyvin niin kuin mitätön tavara, mutta jos me ajatellaan sitä tilannetta, että kun kaikki maailman kansalaiset kohta omaavat kännykän, ehkä useammankin, ja sitten vielä nämä käyttötottumuksetkin muuttuvat siten, että me aletaan käyttää yhä enemmässä määrin erilaisia mediaosioita siellä ja ollaan internetissä niin edespäin, niin se välillisesti aiheuttaa melkoisesti niin kuin lisääntyvää energiakulutusta ja sitä kautta sen yhden pienen tuotteen merkitys esimerkiksi tässä ilmastonmuutoksen hillinnässä alkaa näyttäytyä ihan eri tavalla.